Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake. Nou Ignas en Volker Kreur praat weer vandag oor testamente en boedels.
Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Ina. Baie groot voorreg om dit te gesels. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek gaan soos altyd my bes probeer om dit vir jou so interessant as moontlik te maak en te kyk of jy res geleer kan word. Hou maar weer in gedagte, ek het verlede week vir jy gesê dat vanaf vandag tot Vrydag is die testamenteweek hier in Suid-Afrika. Die prokureursorde maak dit moontlik vir u om 'n gratis testament laat opstel deur u prokureur. As u prokureur deelnemende prokureur is, gaan skakel maar u prokureur, vat u testament na hom toe, kyk of dit nodig is om te wysig, of vat u prokureur na vat u testament na hom of haar toe en vra dat u 'n nuwe testament wil hê, maar veral gemik ook op diegene wat dink dis nie nodig om 'n testament te hê nie. Gaan sien maar u prokureur en vra vir hom om vir u gratis testament op te stel vir hom of vir haar. As daar in u omgewing as u prokureur dit nie doen nie, skakel gerus dan maar ander prokureurs in u omgewing of vra vir u eie prokureur wie is die beste en wie dit sal doen. U kan natuurlik ook prokureurs van gebruik maak op afstand. Meeste prokureurs sal vir u oor 'n lange afstand ook bereid wees om vir u die nodige instruksievelle te stuur en dan vir u testament op te stel sodat dit fisiese konsultasie nie werklik nodig is nie. Maar gebruik gerus hierdie wonderlike geleentheid. Ons het weer bevoorreg om vandag weer vir Volker Kreur daarvan van Veld en Duffy, 'n boedelspesialis by ons te hê. Dis verlede week het ons 'n klompie vrae en antwoorde van hom gekry en baie dankie daarvoor Volker en ek het hom gevra of hy asseblief weer met ons wil praat en ek het nog 'n hele klompie dinge wat ek met hom wil bespreek.
Môre ek na môre luisteraars.
Ja, Volker, daar was 'n paar interessante hofsaake oor die afgelope tyd wat ek graag wil behandel. Wat jy ook van weet, die eerste een is Brimble Hennith versus Hennith en ander. Dis 'n saak hier in Mei 2021 bereg en die feite van hierdie saak was dat die applikant in die aangeleentheid was die weduwee van die oorledene met wie sy buitegemeenskap van goed getroud was. En die eerste en tweede respondente was die mede-eksekuteurs van hierdie bestorwe boedel. En hulle was ook die dogters van die oorledene en ook erfgename van die boedel. So hulle is eksekuteurs, hulle is die kinders wat erf, deels erf en die derde respondent was 'n maatskappy wat deur hierdie dogters aangestel was om met die administrasie van hierdie boedel te help. Dis dikwels gebeur dat mense wat aangestel is as eksekuteurs dan 'n prokureur gaan vra of 'n maatskappy gaan vra om hulle te help om die boedel te bereder en te administreer. Daar was geen eis teen hierdie derde respondent nie, die administrasiemaatskappy wat die hulpmaatskappy nie, en hulle het nie werklik aan die geding deelgeneem nie. En die meester self was dan die vierde respondent. Maar wat was die feite van hierdie saak, Volker?
Ja, Ignas, die hofaansoek is deur die vrou van die oorledene gebring vir die verwydering van die dogters van die oorledene as eksekuteure. Die oorledene se testament het onder andere bepaal dat sy vrou vir die res van haar lewe woon en gebruik reg van sy eiendom te Noordhoek in die Kaap sou hê. Dit was die eiendom waar die oorledene en sy vrou gedurende sy lewe gewoon het. Die res van die boedel insluitende die Noordhoek eiendom was aan 'n trust bemaak waarvan die dogters van die oorledene die mede-trustees en begunstigdes was. Die testament het nie enige voorsiening vir die onderhoud van die applikant as langslewende gade gemaak nie, alhoewel daar aanvaar is dat sy in terme van die wet op onderhoud van langslewende gades vir onderhoud teen die boedel sou kon eis. Nou, die vrou het inderdaad 'n eis van R6.212.000 teen die boedel ingestel vir onderhoud. Die vrou kon egter nie hierdie eis regverdig nie, en derhalwe is daar geen voorsiening deur die dogters as eksekuteure vir daardie eis in die finale likwidasie en distribusie rekening gemaak nie. Die vrou het toe teen die likwidasie en distribusie rekening beswaar gemaak en kortliks daarna hierdie aansoek gebring vir die verwydering van die dogters as eksekuteure. Die dogters het terloops ook as trustee se eis van R4.4 miljoen teen die boedel ingestel. Daardie eis is erken deur die maatskappy wat die dogters aangestel het om die boedel namens hulle as eksekuteure te beredder. Nou, sy het geargumenteer, die langslewende vrou, dat die eksekuteurs in terme van artikel 51.1a Romeinse 5 van die boedelwet verwyder moet word weens 'n botsing van belange.
Baie interessante feite, net terloops luisteraars wat die Ek het al met u gesels oor die wet op die onderhoud van die langslewende gades. Dit beteken maar basies dat wanneer ek getroud is met iemand op datum van sy of haar afsterwe en ek was onderhoudsgeregtig teen daardie oorlede gade, dan sal ek 'n eis hê afhangende net word bepaal op 'n aktuariële berekening gedoen. In hierdie geval het Volker gesê was dit 6,2 miljoen rand bereken en gewoonlik sal hierdie eise 'n baie groot deel van die boedel uitdelg. Volker, dit is nogal so. Dit is 'n duidelike geval van dogter en twee dogters en 'n ma wat albei wil maksimum met hierdie boedel uitkry. En wat het die hof toe beslis, Volker?
Die hof het onder andere na die funksies van 'n eksekuteur verwys. 'n Eksekuteur het eerstens 'n plig teenoor krediteure van die boedel om sy pligte bona fide en met objektiviteit uit te voer. So dis die eerste belangrike beginsel wat die hof uitgewys het. En dan het die hof ook tweedens gesê dat dit oor die algemeen ongewens is dat die eksekuteur hom of haarself in 'n situasie moet bevind waar die eksekuteur ook een van die skuldeisers van die boedel is en so die regter van sy eie eis sal moet wees. So die hof het bevind dat die blote bestaan van 'n aangetoonde botsing van belange is prima facie voldoende grond vir die verwydering van die eksekuteur ingevolge artikel 54 van die boedelwet. Die hof het verder bevind dat dit nie nodig is om enige wangedrag aan die hand van die eksekuteur te bewys nie. Die hof het bevind dat dit onvanpas is vir 'n skuldeiser se eis om deur die eksekuteur, wat ook 'n begunstigde van die boedel is, beslis te word, aangesien geen persoon die regter van sy eie saak behoort te wees nie. So die hof het gevolglik bepaal dat die dogters as eksekuteure verwyder moet word, so die langslewende vrou was inderdaad suksesvol met haar aansoek.
Maar wat leer ons nou eintlik uit hierdie beslissing? Wat sê kruks daarvan?
Ja, ek sou sê dat die beslissing dit duidelik maak dat dit redelik maklik is om eksekuteure te verwyder en dalk makliker as wat die meeste luisteraars sou vermoed. So al het iemand 'n persoon as eksekuteur aangewys in 'n testament, as dit enigszins duidelik is dat daar 'n potensiële botsing van belange mag wees, dan gaan die hof daardie eksekuteur verwyder. Soos ek nou verduidelik het, al was daar nie wangedrag nie, jy hoef dus nie te bewys dat daar enige oneerlikheid was aan die kant van die eksekuteur of enigiets in daai lyn, as daar 'n botsing van belange is, omdat die eksekuteur ook 'n eis het teen die boedel, dan is dit al klaar voldoende gronde om so 'n eksekuteur verwyder te kry. En ek dink dieselfde beginsel sou ook geld waar eksekuteur byvoorbeeld ook 'n bedrag verskuldig is aan die boedel en dan mag enige dispute daar ontstaan, dan gaan die hof waarskynlik dieselfde houding inneem en ook sê daar is 'n potensiële botsing van belange, want daardie eksekuteur moet dan daardie skuld invorder van homself en dus ook besluite neem oor hoe daardie skuld ingevorder moet word en so meer. So ek dink dit sou dan ook 'n basis wees om potensieel eksekuteur te verwyder. So ja, ek dink hierdie is dalk ook weer 'n aanduiding dat 'n mens dalk maar moet oorweeg om 'n onafhanklike persoon aan te wys as 'n eksekuteur in plaas van 'n familielid. Aangesien so 'n afhanklike persoon dan sonder enige botsing van belange die boedel behoorlik kan beredder en ook 'n rol kan speel, veral as dit 'n persoon is wat die nodige ondervinding het en 'n deskundige is, om te sorg dat die familie nie met mekaar beklei nie en dat die boedelberedingsproses so glad as moontlik verloop.
Volker, ek kry nogal van tyd tot tyd skrywes waar dit duidelik is dat die persone wat vra oor hulle regte by afsterwe van hulle man of vrou bietjie versigtig is, nie graag hulle name genoem wil nie, dis altyd anoniem en ek dink daar's baie keer waar spanning tussen egnotes oor wat presies in die testament staan en hoekom dit daar staan en of daar behoorlike beskerming is veral vir die nagelate egnote. Een so skrywe wat ek al 'n jaar of twee terug ontvang het, maar gaan net die beginsels daarvan weergee, is dat die dame sê sy en haar man het hulle eie testament opgestel. Dis 'n ding wat ek baie dikwels kry en daar's 'n bewoording wat baie dubbelsinnig is soms, maar sy sê in hierdie geval is daar wel, het prokureur wat daarna gekyk het, hulle is buitegemeenskap van goed getroud, hulle het 3 kinders, een van die kinders boer saam met haar man, dit kry ons dikwels, en dan is haar getroude dogter, en haar, die een seun is gestremd, wat by hulle inwoon. Dan is haar probleem dat, in geval hulle albei saam te sterwe kom, dan, hulle is nou, soos ek gesê het, getroud binne buitengemeenskap van goedere, dan sê sy dan, sou dit regverdig wees dat ons die gedeelte van my man se boerderybelange aan my seun bemaak. Dit sluit in, want haar man het al die trekkers en al die implemente en die bakkies en die, al die dinge, al die roerende goeders, is op haar man se naam, en daar is nie beleggings nie in die bank nie, daar is nie kontant nie, en sy sê, wat gaan nou gebeur as daar nou geoes word? Word die wins dan verdeel tussen die drie kinders, of is dit my seun wat boer se deel ook? In ander woorde, haar man se volle deel gaan nou na die seun toe. Sy sê, daar is net een polis wat na gesedeer is, is al wat sy gaan kry, wat dan een gelijke deel het, is in die drie kinders verdeel word, waar daar een trust geskep word vir die jongste wat gestremd is, en so gaan sy aan. Sekere roerende goed word aan die dochter bemaak, ach, enzovoorts. Dan kom sy en sy sê, klink het na uitvoerbare testament, of volke sien ons probleme daar? So, eerste vraag is het regverdig dat ons geval ons albei saam te sterwe kom, ons die gedeelte van my man se boerdery net aan my seun bemaak?
Ja, normaalweg is my indruk dat flaters die kinders maar in gelijke dele wil bevoordeel, maar dit is natuurlijk nie altijd so makkelijk in so'n situasie waar een pa bijvoorbeeld saam met sy seun boer, vooral as daar die seun dalk al een klompie jare saam met die pa geboer het en baie arbeid ingesit het, dalk ook selfs van sy eie geld ingesit het om een sukses van die boerdery te maak en dalk ook tot 'n mate gesorg het vir die erflaters, dan gaan die pa nogal voel, hy skuld het eindelijk vir die seun, en dat die seun het half verdien het, en dus meer moet erf, of dalk ten minste die plaas moet erf, tot uitsluiting van die ander kinders. So, dit is maar altijd 'n moeilike situasie, want die mens wil die seun natuurlijk regverdig behandel, en jy wil daarom ook vir die ander kinders laat erf. So, daar is een paar opties waar een mens kan kyk. Ek wil nou nie te veel tyd daarin spandeer. Ons het in die laaste program ook al na die moontlikhede verwys. Wat ek daar kan byvoeg, wat ons nie laas genoem het, is 'n bemakingsprys. Jy kan byvoorbeeld ook sê dat jou seun moet die plaas erf en dan 'n bemakingsprys betaal, wat jy daar byvoorbeeld ook kan afbetaal aan die dogters byvoorbeeld, wat nou nie die plaas gaan erf nie. So, daar is opties waar een mens kan kyk. Ek moet sê, in baie gevalle, vooral waar die erflater nog redelik jonk is en vir nie te veel premiekoste lewensversekering kan kry, is dit nogal iets waarna mense graag kyk, is om maar daai koste aan te gaan, om 'n polis uit te neem, sodat daar inderdaad voldoende fondse is, so die seun alleen die plaas kan erf, en die polis dan kan gebruik word, om vir die vrou of die kinders daarom ook iets te gee.
Indien daar oesiebelande is, word die wins aan verdeeld in die drie kinders, wat sal my seun wat boer se deel?
Ja, ek sou sê dit hang af of daar dalk 'n vennootskap tussen die pa en die seun is. Baie keer moet 'n mens maar mooi onderskei tussen die grond as sulks, wat natuurlik die pa se is, en 'n moontlike boerdery wat ontstaan het op die grond as 'n besigheid, wat dan eintlik op 'n vennootskap neerkom. Al is daar die vennootskap dalk nie op skrif gestel nie, daar is nie formaliteitsvereistes vir 'n vennootskap, so dit mag wees dat die regsposisie eintlik is dat die pa en die seun in vennootskap boer. En dan gaan 'n mens natuurlik na aanleiding daarvan, ongeag wat die testament sê, moet sorg dat die seun sy regverdige deel in gevolge so 'n vennootskap kry. Maar andersins gaan dit maar afhang van wat die testament op die einde bepaal wie die oes op die lande gaan erf. As die testament spesifiek daarvoor voorsiening maak, en dis iets wat die mens inderdaad soms maar in die testament hanteer, dan gaan die mens natuurlijk daaraan moet uitvoering gee. Andersins gaan dit maar net vererf as deel van die restant aan die persone wat as erfgename van die restant aangewys is.
Dan moet jy weet, wat denk jy van die feit dat daar polis is wat nagesedeer is, wat dan een gelijke deel het is in die drie kinders verdeel word, en dan word dan een trust geskep vir daai jongste kind wat gestremd is vir sy versorging.
Ja, soos ons voorheen ook al gesê het, dit maak myns insiens beslis sin om maar voorsiening te maak vir 'n trust vir enige gestremde erfgename, en dan te sorg dat daar voldoende fondse is in daardie trust om vir daardie kind onderhoud te verskaf en so meer. En daar moet 'n mens maar mooi sommetjies maak. 'N mens onderskat in my ondervinding dikwels die koste daarvan om vir die res van iemand se lewe 'n persoon te onderhou. So as daai gestremde kind byvoorbeeld 30 jaar oud is en hy of sy lewe nog totdat sy 90 jaar oud is, dan gaan jy basies vir 60 jaar vir daardie kind moet sorg. En daarvoor gaan jy natuurlik aansienlike kapitale bedrae nodig hê om vir die kind te sorg. So in baie gevalle sit ons met boedelbeplanners in die situasie waar mens maar moet kyk na addisionele fondse wat dan na daardie trust toe moet gaan om seker te maak dat daar genoeg geld is om vir die gestremde kind te sorg. En in die trustakte gaan 'n mens dan na normaalweg sê dat na afsterwe van die gestremde kind die ander kinders dan kan erf. So dit maak, dink ek, dikwels sin om maar meer na die trust toe te laat gaan, om seker te maak daar's genoeg geld vir die gestremde kind, en dan na die kind se afsterwe kan die ander kinders maar die trustfondse wat oorbly ontvang.
Volker, ek wil so 'n bietjie gesels oor intestate erfopvolging. Ons het nou testamenteweek en nie teenstaande die pleidooie wat die orde rig om asseblief 'n testament op te stel, en jy kan dit gratis doen hierdie week, is daar tog nog baie mense wat sonder 'n testament te sterwe kom. Nou wat gebeur byvoorbeeld as die oorledene vrou en twee kinders agterlaat? Hy het nie 'n testament nie. Wie gaan erf?
Ignas, die oorledene sonder 'n testament tot sterwe kom, dan is die wet op intestate erfopvolging van toepassing. En daarvolgens waar daar byvoorbeeld 'n langslewende gade en twee kinders is, gaan hulle kindsteel elkeen erf, met ander woorde in gelyke dele erf, onderhewig egter daaraan dat die vrou geregtig is om 'n sekere minimumbedrag uit die boedel te erf. Op hierdie stadium is die bedrag, hy word terloops van tyd tot tyd aangepas, R250.000. So die vrou in daardie geval sal geregtig wees op 'n minimum van R250.000, en andersins gaan die boedel dan gelyk vererf aan die drie van hulle.
Dan was daar 'n baie interessante hofsaak wat almal wat by boedelbeplanning betrokke is van kennis dra, en wie weet jy ook, dis Banyuwana teen die meester van die Hooggeregshof aan Kaapstad verlede jaar. Nou volgens en gevolge hierdie wet wat jy van praat, intestate erfopvolging, kan lewensmaats van die teenoorgestelde geslag nie intestaat vir mekaar erf nie, want hulle is nie gades soos gedefinieer in hierdie wet nie. Hierdie regte is wel onder lewensmaat van dieselfde geslag uitgebrei. Daar was 'n vorige hofsaak wat jy ook van sal weet, wat daar is beslis dat voordat persone van dieselfde geslag kon trou, was dit so gewees, maar nou dit intussen veranderlik kan wel nou trou, en in daardie saak is beslis dat daar gevolglik tussen homoseksuele persone gediskrimineer word. Hulle kon eers nie trou nie, hulle kon ook nie gades wees nie. Dis verdoeleindes nou van hierdie wet op intestate erfopvolging, maar om het recht te stel bevind die hof dat hulle wel intestaat moet erf, soos wat 'n gade sou erf, as daar nie 'n testament is nie. Dit gaan nou vir homoseksuele paartjies van dieselfde geslag. Maar in die Banyana saak is daar toe 'n aansoek geloods om artikel 1 sub artikel 1 van die wet op intestate erfopvolging ongrondwetlik te verklaar. In soverre as dit die langslewende lewensmaat van die teenoorgestelde geslag, man, vrou, verhinder om intestate erf. Nou wat was die feite van hierdie saak?
Ja, ek dink hierdie is 'n interessante voorbeeld, en ook die vorige saak van hoe ons reg ontwikkel, spesifiek met verwysing na ons grondwet. Nou, die feite van hierdie saak was min of meer soos volg. Die applikant en die oorledene het in Februarie van 2014 ontmoet en het gedurende Junie van dieselfde jaar saam begin woon. Dit was onbestrede dat die oorledene die applikant as sy vrou behandel het. Die oorledene het onder andere reëlings getref om saam met die applikant Zimbabwe toe te reis, sodat die applikant sy familie kan ontmoet en reëlings vir Lebola getref kan word. Daar was ook verder dagboekinskrywings deur die oorledene, wat aangetoon het dat die oorledene en die applikant die bedoeling gehad het om 'n besigheid saam te begin, asook om 'n familie saam te begin. Die oorledene het toe onverwags in 2016 gesterf. Die applikant het 'n eis teen die oorledene se boedel ingestel, as die oorledene se gade, sowel as 'n eis vir onderhoud. Die eksekuteur van die boedel het die applikant se eise van die hand gewys. Die meester van die hof het die verwerping van die eis goedgekeur, en as gevolg daarvan het die applikant toe hierdie aansoek van ongrondwetlikheid geloods.
En wat was die beslissing van die hof, Volker?
Die hof het bevind dat daar teen mevrou Banyana gediskrimineer word op grond van haar geslag en huwelikstatus, wat is haar waardigheid as oorlewende lewensmaat van die teenoorgestelde geslag skend. Sy moet dus as lewensmaat erf, het die hof bevind. Die hof sê egter ook dat nie elke lewensmaat moet erf nie, slegs lewensmaats wat daarom al so 'n sterk verhouding het dat hulle onderneem om 'n onderhoudsplig teenoor mekaar te hê. Met ander woorde, hulle onderneem om mekaar te onderhou, net soos gades sou doen. Die hof het wel bevind dat dit uit die feite blyk dat mevrou Banyana en die oorledene lewensmaats was met wederkerige onderhoudspligte. Die Hooggeregshof het gevolglik die definisie van gade, soos in die wet op intestate erfopvolging vervat, ongrondwetlik verklaar. Die hof beveel dus dat die definisie vorentoe geïnterpreteer moet word om 'n lewensmaat van die teenoorgestelde geslag in te sluit waar die lewensmaat 'n wederkerige plig van onderhoud onderneem het. Die hof het dus gekies om die vrygewige benadering tot gade uit te brei om lewensmaats van die teenoorgestelde geslag in te sluit, liewers as om die reg van lewensmaats van dieselfde geslag te onneem.
Dink jy nie die saak sal eindig in ons hoogste hof, die konstitusionele hof nie, of weet jy wat hulle was?
Ek dink jy is reg. Ek dink die saak gaan waarskynlik na die konstitusionele hof toe gaan en dit sal natuurlik baie interessant wees om te sien wat daardie hof bevind en of die gevolgtrekking daar anders gaan wees as die Hooggeregshof in die Wes-Kaap. Tot dan is die huidige posisie egter dat heteroseksuele en homoseksuele lewensmaats saam intestaat kan erf, maar soos reeds voorheen aangedui, hulle moet in daardie kategorie val, soos die hof daar dit gestel het. Met ander woorde, daar moet wederkerige onhoudspligte wees tussen die lewensmaat. So as jy nou byvoorbeeld vir een week saam met iemand gebly het en die persoon kom tot sterwe, dan gaan jy beslis nie kwalifiseer as 'n lewensmaat wat as 'n gade kan erf nie. So dit gaan dink ek nogal baie keer 'n feitevraag wees of jy al in daai kategorie val of nie en dus so kan erf as 'n lewensmaat. Die ander advies is natuurlik om eerder 'n testament te verlei, om in die testament dan duidelik te bepaal of die lewensmaat gaan erf, want in so 'n geval hoef daar dan nie twyfel te wees nie oor wat moet gebeur na afsterwe nie.
Volker, ek het ook 'n jaar of twee gelede 'n navraag gekry van iemand wat in die buiteland is, en sedertdien oor die afgelope tyd kry ons al meer navraag van mense wat ook buitelandse testamente het en wat vra oor die geldigheid daarvan en die wenslikheid daarvan om een of twee testamente te hê in Suid-Afrika en in die buiteland. Maar hierdie eerste navraag sê die persoon hy is oorsee en hy het nou 'n testament opgestel en hy wil dit stuur aan sy ouers in Suid-Afrika. Hy het onder andere probeer advies kry by ander mense, maar hy sê e-posse word oor die algemeen aanvaar as amptelike bewyse en skrywes. Nou hoekom kan hy nie net hierdie testament stuur aan sy ouers in Suid-Afrika in 'n e-pos nie? Of dit dan na die bank of die eksekuteur of wie ook nogal stuur, hoekom aanvaar hulle dit nie as 'n geldige testament nie? Is dit korrek vir hy dat 'n testament wat geskryf word, geteken word, dan geskandeer word en ge-e-pos word, nie regtens of wetlik aanvaarbaar is nie? Dan sê hy, as die mens dan nou die oorspronklike testament, soos wat lyk my vir hom die vereistes is, stuur na Suid-Afrika, en dit gaan verlore, wat dan? Is die e-pos wat gestuur is terselfde tyd nie ook 'n goeie backup, noem hy dit nie, 'n goeie bewys van so 'n testament nie? Of moet dit eers na hof toe gaan elke keer vir 'n beslissing, of kan die meester self daaroor besluit? So vra hy vrae wat ek dink baie belangrik is, en ek vir sommer terselfde tyd hier met sommer aanraak, ons net 'n paar minute tyd, die vraag of dit wenslik is om 'n tweede testament in die buiteland op te stel.
Jy gaan wanneer mense boedel aanmeld by die meester, dan moet jy die oorspronklike testament as uitgangspunt indien. So mens moet maar die nodige praktiese stappe neem om te sorg dat die oorspronklike testament beskikbaar is. As hy dalk verlore is en jy kan bewys dat die erflater nie bedoel het om die testament te roep nie, dan kan jy wel met 'n afskrif regkom, maar jy moet 'n hofbevel vir dit het, vir dit hê, wat natuurlik met tydsvertragings en kostes en so meer gepaard gaan. So mens gaan natuurlik gewoonlik probeer om te verhoed dat so 'n stap nodig is en gaan probeer sorg dat die oorspronklike testament inderdaad beskikbaar is. So wat ek in hierdie luisteraar se geval sou voorstel is dat sy inderdaad nou maar die oorspronklike testament teken, dit prokureer na byvoorbeeld haar ouers in Suid-Afrika stuur en dalk maar 'n tweede oorspronklike een ook daar oorsee teken. Daar is geen probleem daarmee om sommer twee oorspronklike testamente te teken en dit dalk vir iemand daar te gee wat sy vertrou om as 'n plan B ook beskikbaar te hê vir ingeval die testament dalk verlore sou raak. Die stuur van die geskandeerde testament per e-pos, nadat die oorspronklike een ook per koerier gestuur is, is natuurlik nie 'n slegte idee nie, en dit kan inderdaad later dan in 'n hofaansoek gebruik word indien dit nodig sou wees, maar mense hoop dat as daar twee oorspronklike testamente is, ten minste een van hulle beskikbaar behoort te wees, sodat hulle gebruik kan word om die boedel aan te meld en te beredder. Dan ja, Ignas, wat die vraag oor die testament vir oorseese bates aan betref, is my advies maar om te sorg dat jy 'n testament het vir elke land waar jy noemenswaardige bates sou hê. So as jy byvoorbeeld in Suid-Afrika bly en jy het bates in Engeland of bates in Australië of bates in Namibië of wat ook al geval mag wees, dan sou ek voorstel en aanbeveel dat 'n mens maar 'n testament verlei vir elke land en dan uiteraard net duidelik in elke testament bepaal dat daardie testament net geld vir die bates in daardie spesifieke land, om seker te maak dat jy nou nie met die een testament die ander een roep nie. So dit maak dan die praktiese aanmeldings- en beredingsproses van elke boedel in elke land makliker, aangesien jy dan daai spesifieke testament kan gebruik om die boedel in daardie land aan te meld en te beredder.
Volker, baie dankie, en is die einde van ons program vandag. Luisteraars, ek wil u weer vinnig herinner aan die testamenteweek wat van vandag af tot Vrydag in Suid-Afrika is. Die prokureursorde geef u die geleentheid om gratis testamente gaan opstel by u prokureur van u keuse. Gaan sien die prokureur, sê vir hom het gehoor op RSG van die testamenteweek, as hy of sy dalk jy daarvan weet nie, en ek is seker van 99 van die 100% sal hulle bereid wees om deel te neem aan hierdie program van die prokureursorde. Volker, wil jy asseblief ook jou e-posadres vir ons gee?
Ek gaan dit Volker by vvd.co.za, Volker by vvd vir Van Velden Duffy.co.za.
Baie dankie Volker vir jou deelname en groete aan al die luisteraars.
En ook van my kant af, groete tot volgende week.